българското национално Дарик радио.
Часът е 18. Навлегнем в този час. С вас е Людмил Кържилов. Христос воскресе, дами и господа.
Новините на Дарик радио.
С неприятна вест трябва да започне емисията в този празничен ден. Шестима младежи загинаха трагично през изминалата нощ в Симеоновград, след като върху тях на тротуара върхлетя колата на пияния 23-годишен Даниел Георгиев. Освен че е карал пиян, Георгиев е шофирал по улиците на града с над 100 км в час. При катастрофата са ранени още 4 души, включително и самият Георгиев. При огледа на местопроизшествието не е установен спирачен път. В Симеоновград е обявен 3-дневен траур. Милена Михова с подробностите за трагедията.
Шестимата младежи отивали на църква, за да посрещнат Възкресение Христово. На централната улица Съединение обаче ги върхлетял опела на 23-годишният Георгиев. Секунди преди това неопитният водач загубил контрол над вулана заради висока скорост. Колата най-напред се ударила и разсякла на две уличен стълб, след което се врязала в компанията от 8 приятели, тръгнала към църквата. Шестима загинали на място. Другите двама били откарани в болницата в Харманли. Загиналите са приятели от деца. През последните години със семействата си живеят в различни краища на България, но за всеки празник се събирали в родния Симеоновград, цял квартал опустя. Бяха неразделни. Не доживяха да си кажат Христос воскресе в святата нощ. Нашият празник свърши завинаги. Това каза пред Дарик бащата на Трифон, един от загиналите тинейджери. Изначална грешка на шофьора. Така пък наблюдаващият прокурор Павел Жеков от окръжна прокуратура определи причините за катастрофата, довела до смъртта на шестимата. Водачът на опела Даниел Георгиев също се бори за живота си в Пловдивска болница. Ако се възстанови, младият водач ще отговаря по член от наказателния кодекс, касаещ причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица. С предвидено наказание от 5 до 15 години затвор. Вероятно обаче разбитият път, неремонтиран с десетилетия, също е допринесъл за катастрофата. За това свидетелстваха и близки на загиналите младежи. Тридневен траур е обявен в Симеоновград. Общината пък ще поеме разходите за погребенията на шестимата приятели. Малкото градче, както и регионът, отдавна не помнят такава трагедия. Последната катастрофа отнела отново 6 човешки живота в Хасковско, стана преди повече от година и половина. Причален удар край Свиленград и на семейство турски гастарбайтери. Милена Михова, Дарик радио, Симеоновград.
Днес е Велик ден, Възкресение Христово, най-големият празник за всички християни. Смята се, че Възкресението на Исус Христос е най-великото събитие в историята на човешкия род. По традиция, през празничните дни на Великден се посещават родители и кумове, като се носят великденски козунаци и боядиси на яйца, за да се засвидетелства обич и почитание. Великден е сред така наречените подвижни празници и се определя в зависимост от първото пролетно пълнолуние. През тази година датата на Великден съвпада и заедно празнуват източноправославните католиците и арменците. Хиляди българи посрещнаха Великден в Истанбул в църквата Свети Стефан, наричана още Желязната църква, край Златния рог, се извърши богослужението за Велика събота. Службата започна в 23 часа и продължи до полунощ. Изнесе я пристигналият специално за Великден от България деволски епископ Теодосий с още трима свещеници. Присъстваха много хора, пристигнали специално от България, да посрещнат Великден в Истанбул. Гостите в българската църква Свети Стефан получиха изненадващ подарък. В двора на църквата беше поставено огромно боядисано великденско яйце, направено от гипс, високо около 1,5 метра и поставено в кошница. То представлява впечатляваща гледка. Папа Бенедикт XVI служи великденска литургия на препълнения с хора площад пред катедралата Свети Петър в Рим. Десетки хиляди поклонници, туристи и римляни изпълниха площада, който преминава в булеварда до брега на река Тибър. След това папата се появи на централния балкон на базиликата и произнесе традиционното си великденско послание към града и света, като поздрави на много езици, сред които и български, християните за Възкресение Христово. 1000-мегаватовият пети енергоблок на АЕЦ Козлодуй бе спрям през изминалата нощ за планов годишен ремонт, съобщиха от атомната централа. Спирането в съответствие с графика за работа на блоковете през годината. Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания. Планирано е ремонтът на пети блок да приключи в началото на месец юни. Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ Козлодуй 6 работи с 100% натоварване на мощността. Александър Гинева с още информация.
В рамките на плановия престол ще бъдат извършени предвидените ремонтни дейности, модернизация и профилактика на оборудването на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Атомната електроцентрала се готви да премине строгите тестове, на които Европейския съюз ще подложи след ядрената злополука в Япония, посочи по-рано днес Франс Прес. Според изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй Костадин Димитров, нашата централа е най-контролираната в Европа. 25 мисии през последните 12 години, по-специално от Международната агенция за атомна енергия и Световната организация на ядрените оператори. Централата, която е построена от Съветския съюз, привлече вниманието на Запада 5 години след ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 година. Европейския съюз наложи затварянето на 4-те стари атомни реактора на АЕЦ Козлодуй с мощност 440 мегавата, като изваждането от експлоатация на първите два бе поставено като предварително условие за приемането на България в Европейския съюз. През 2003 година, след натиск на Европейския съюз, стартира процедурата за спиране на 4-те, тъй като не отговарят на европейските стандарти за сигурност. През 2004 година бяха затворени първи и втори блок на АЕЦ Козлодуй, в началото на 2007 бяха затворени и трети и четвърти блок. Към момента в АЕЦ Козлодуй работят само 5 и 6 блок с реактори в общ капацитет от 2000 мегаватт часа. Те са изградени съответно през 1987 и 1991 година. През последните години широко се обсъжда вариантът вместо строителството на нова ядрена централа в Белене да се изградят 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Експертите смятат, че ако отново бъдат пуснати спрените 3 и 4 блок с електричеството, което те биха произвеждали и продавали, строителството на нов блок на централата би излязло по-евтино. На 8 март тази година централата обяви поръчка за удължаване на живота на 5 и 6 блок. Ръководството на централата се надява животът на реакторите да бъде удължен с поне 15 до 20 години. Единствената действаща ядрена електроцентрала у нас е собственост на българския енергиен холдинг.
Вести от чужбина. Силите на либийския режим продължават да обстрелват с ракети, контролирани от бунтовниците град Мисрата, заяви днес очевидец, цитиран от ДПА. Жителят на западния либийски град Ахмед Ал-Кади каза пред телевизия Ал-Арабия, че тази сутрин в околностите на Мисрата са се чували експлозии от минометен обстрел. Вчера либийският заместник министър на външните работи Халед Каим заяви, че въоръжените сили на режима са спрели операциите срещу бунтовниците, за да позволят на местните племенни старейшини да намерят мирно решение. Тежките сражения. Само вчера в Мисрата са загинали 25 души, а над 100 са били ранени, пише излизащият в Бенгази вестник Бърниек. По данни на въстанниците, до сега най-малко 1000 са убитите в града, разположен на около 200 км източно от Триполи, посочва ДПА. Либийският лидер Муамар Кадафи продължава да тегли от банковите си сметки в чужбина, въпреки санкциите на Обединените нации. Много страни протакат с замразяването на сметките му, съобщава вестник Лос Анджелис Таймс. Авуарите на семейството и на членовете на режима на Муамар Кадафи бяха замразени с две резолюции на ООН. Лос Анджелис Таймс твърди, че въпреки блокирането на 60 милиарда долара на Кадафи от Съединените щати и Европейския съюз, няколко държави още не са замразили десетки милиарди долара, вложени в сметки на Кадафи в чужбина през последните години. Наколко общо възлиза сумата, най-лесно да се определи, защото Кадафи инвестирал в фирми и банки, които крият името му, пише още вестникът. Турция, която е против интервенцията в Либия, Кения и други африкански страни, избягват да прилагат санкциите. Индия, Китай и Русия на своя ред се противопоставят на усилията на Запада, които искат да разширят санкциите. Руската милиция и спецслужбите освободиха днес отвлечения син на известния софтуерен специалист по антивирусни програми Евгений Касперски, предаде и Тартас. Иван Касперски, който е 20 годишен, бе отвлечен на път за работа на 21 април в Москва. Младежът бе освободен днес от правоохранителните органи, които задържаха петима за подозрени. Здравословното състояние на младежа е добро. Евгений Касперски е генерален директор на компанията за разработка на антивирусни програми Лаборатория Касперски. Бюджетният дефицит на Португалия за 2010 година е по-висок, отколкото се смяташе до сега, съобщи Националният статистически институт на страната, цитиран от Франс Прес. Институтът е уведомил Евростат, че дефицитът възлиза на 9,1 на 100 от брутния вътрешен продукт с 0,5% над обявеното равнище. При това португалското правителство си бе поставило първоначално за цел равнище от 7,3 на 100, а правилата на еврозоната допускат максимален бюджетен дефицит от 3%. Държавният дълг на Португалия също е преизчислен в посока нагоре от 92,4 на 100 на 93 на 100 от брутния вътрешен продукт или близо 160 милиарда евро. Основна причина за по-лошите показатели са сключени договори за стопанисване на автомобилни пътища, които предвиждат да не се събират такси от преминаващите автомобили, обясниха от Националния статистически институт на Португалия. Институтът съобщава още негативни данни в момент, когато мисия на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд са на посещение в страната, за да договорят параметрите на поискания на 7 април от нея спасителен план. Смята се, че финансовият пакет за Португалия ще бъде на обща стойност около 80 милиарда евро. И преди прогнозата за времето, още един път водещата новина днес. Шестима младежи загинаха трагично при сизмината нож в Симеонов град, след като върху тях на тротуара върхлетя кола на пияния 23-годишен Даниел Георгиев. Освен че е карал пиян, Георгиев е шофирал по улиците на града с над 100 км в час. При катастрофата са ранени още 4 души, включително и самият Георгиев. При огледа на местопроизшествието не е установен спирачен път в Симеонов град, обявен 3-дневен траур.
Времето.
През нощта на страната ще бъде предимно ясно. В Дунавска тревна и източна България ще духа слаб източен вятър. Минималните температури сутринта ще бъдат между 27 градуса. Утре отново ще бъде слънчево. Времени увеличение на облачността ще има главно след пладне над западните и планинските райони. Ще бъде ветровито, ще духа домерен източен вятър, който ще създава усещане за по-студено време. Максималните температури утре ще бъдат между 15 и 20 градуса, по Черноморието 11-15, в района София около 18 градуса.